Паштыңдылар. Жербеги эге. Он ам шупты израильчилер. Дан хорайдан дура. Бер шевага жедир. Паза Галаачерден бүгүн этилел. Чангыз кечедег темниг Мицпага. Терге чаякчынын мурдунга чыгылык белген. Бурганын бүгү жонунун шупты баштыңдары. Израилдин шупты аймактары 400 000 чеспегленген чадак шерик чыгылык белген. А Вениаминин айма, Израилдин шупту өскө аймактары Мицпада жетик белген дээрдин тыңнак баан. Он израилчилер, бог кем керек канжар болгонун чуалаңар, дээ. Өлүрткөн херейженин аша мынжа деп карылан. Мен кул кадайым беле, Вениаминин жеринде Гиева же, аңа хону бар дээ чете бердим. Түнө Гиеванын чутакчылары, мен хонуп жатканын башыңды бүзейлеп алгыш. Мені өлірік бар деп тұрдылар. Олар мен құл қадайымны өліріңге жедір күштөт күчіліп қаптылар. Мен бодымның құл қадайымны авалғаш. Оң маға бодын үзі кескілеш. Израилдің бұлың бір үзін же жору тұттым. Чүгі дейерге олар Израил чонға ұдыр, чүдек бұжар кем керек үйілгедік бақтылар. Бүгі израилчілер, ам бұ керекті сайгарып көргеш. Маңа доран шиетберленгер. Бүгі чон жаңғыз кешедег бір темнің мұндық түңнел шиетбер үндірген. Бестің ғайывыз да ам алдар же тарап жанмас. Төлгі таштарын оқташ, оң айы білі гиева же халдар біз. Израилдің бүгі аймақтарындан ұлы шелейір біз. 100-тен 10 кешені, мұңдан 100 кешені, түмменден мұң кешені. Олар бүгі шәріге Ашем курлавыры чыгып экелдин. Бүгү шерик Вениаминин жеринде Гиева же халдаш, оң чуртакчыларын Израилдин адын баксараткан пужар кем херее дейш, ялалап кезедир узурдун. Шупту израилчилер, ол хорайга удур, жаңгыз кишидей бир темник чыгылык белген. Он Израилдин аймактары, Вениаминин бүгү төрөл бөлүктөрүн же медечилер жоруткаш, мындык сөздөр дамжыткан. Қанжап сілердің араңарға ұндық бұжар үйілгедік болғаны ол. Гиеваның ол түржок ұлызын бізге күдейдіп беріңір. Біз оларыны өлүргеш. Израил жон аразында ұндық бұжар бақты ұзытқақ қалы. Ұнжаза да Вениаминчілер, болтарының наха тұңмазы израилчілеріні тыңнар да ахире өз болған. Вениаминің айма израилчілер біле тайылдашыр дейш, янзы бүрі хорай суырлардан кейіп, Гиевага чыгылып алган. Анжан 10-10 чыгылган Вениаминчилеринин саны жерби 6000 чеспегленген киши болган. Аңа Гиеванын чуртакчыларынан 700 шилиндек дайынчын эмешкен. Ол бүгү шеригинин аразынга 700 тускай шилиндек дайынчы турган. Олар шутту солагай боорда боорда. Таш шыбадар керектелди ажыгылаш, хыл безин часпас улус турган. А израилчилерден Вениаминин аймагын санабаска 400 000 чеспегленген киши чыгылган. Алар шупту толчоушкунга белен дайынчылар турган. Израилчилер Вефилге келгеч бургандан. Вениаминин аймагынга удур дайынчы кым бизди баштап кийрерил деп айтырган. Дээрге чаякчы, силерни Иуданын аймагы баштар деп харылан. Эртенинде израилчилер Гиеванын жанынга турлакланып туруп алган. Он олар Вениаминчилер биле толчоушкунга белектенип, Гиеванын мурдунга чыскалып туруп алган. Вениаминчилер Гиевадан үнгеш, израилчилер же халдаш, ол күн жерби 2000 кишини кара шаак баакпан. Израилчилер күчүн жыгыш, баштагы күндө турган жеринге катап база чыскалып туруп алган. А оң мурдунда олар дээрги чаякчынын мурдунга кежеге жедир ыглап сыктап, Ботарыбыздың хатыңмаларыбыз Вениаминчилер біле ам базы тұлжыр бізбе деп оң айтырып тұрған. Дейірге чаякчы оларға тұлжыңар деп харылан. Үнжалдыр иегі күнде израилчилер қатап база Вениаминнің дайыншыларын же шинже бүнік бін. Вениаминчилер иеду ар күнінде база Гиевадан үнік бөлгеш. Тұлышқаш, израилдің 18 мүн дайыншысын қара шақ бақпан. Он шупту Израиль жон Вефилге баргаш. Дээргі жаяқчының мұрдынға ұғылап сықтап олырып, ол күні бадыр шеерленіп, бүрін өртедір өргілдер болғаш, әб найырал өргілдері қылып тұрған. Ол еді бұрғаның ұлықтық аптаразы аңа тұрған. А Аароның оғлының оғлы, Елеазарының оғлы Финеес, ұлықтық аптараның баран болықчысы тұрған. Израильділер дээргі жаяқчыдан. Ботарығыстың хатуңмаларығыз Вениаминділер білі амбазы тұлжыр бізбі, азы соқсадыр бізбі, деп айтырған. Дээргі жаяқчы оларға, тұлжыңар, дарта мен оларыны сілерінің холыңарша кейіріп бейірмен, деп харылан. Үнжан израильділер, гиваны долғандыр, тозу кедек тұрғызық бағаныр. Үш туғар күнінде, израильділер қатап база, Вениаминнің аймағы біле тұлжыр дейш, гиваның мұрдынға пиегі көвер, чысқа алып тұру алған. Вениаминчілер, израильчілер же ұтқы үнгіш, хорайындан ұрай бергенер. Олар израильчілеріні оң мұрнында дек өлірбі шаған. Біреез вефил же бар, өскөзі гива же бар, ие орық тұрғар сүру әгілейін. Олар өнжан үжен хірі израильчіні өлірік баған. Вениаминнің шерігілері, біз оларыны пиегі көвер қыра шаап тұр біз, деп оданар. Ай, израильчілер, олар дәндескен боп, хорайынан ұрады алғаш, орықтар жа үндір бағардыр, деп бода алғанар. Бүгі израильчілер тұрған жерлерінен жорық баш, Ваал Фамарға жасқалы алған. А Гиваның барын талазынға, тозу көдегі тұрғанары Гива жа халдап керік бен. Бүгі израильден чығып қан, 10 мүн шіліндік дайыншы Гива жа халдай бергі, қаржы дошқын тұлжуғышқын әгілейін. Оларны хай халап манат тұрар дейірзі, Вениаминнің дайыншыларының сағашынға безін кірбейін. Дейіргі жаяқчы Вениаминнің айман, израильчілерінің мұрнынға аштырышқынға таварыштырған. Израильчілер ол күн 25,100 чеспейленген Вениаминчіні қырық бақпан. Вениаминнің дайыншылары аштырғанын көрік бағаныр. А израильчілер Вениаминнің шерінің мұрнынға баштай, атқарлы вегілейінер. Чүге дейерге олар, Гиваның жанында тозу көдегі тұрғызық бағаны дайыншыларынға едегі тұрған. Тозу көдегі тұрған ұлыс, хора жа халдап кіргеш, хора жыларыны төгер әзін қара шақ бағақпан. Израильчілер көдегді шәрігілері білі, хора дән үнген үш, халда ашқынның тендейі бауырғылдыр тұғыржы алған тұрған. Шақ ұнжар, қажан израильчілер тұлчуғышқын шөлінден атқарлы бәгелейірге. Вениаминнің шәрігілері оларыны сүріп, үшен хіре кішіні өліріп тұра. Біз оларыны пиегі көвер қара шаап тұр біз, деп одап тұрған. Ол үйеді, хорайдан ұлық үш үні әгілейін. Вениаминчілер хая өрнік бейерге. Оларының хорайы өртеніп, үші дейерге чәдіп тұрар болған. Атқарлы тұрған израильчілер дедір көрнік бөлген. А Вениаминнің шәрігілері хай халып келгенін білік баш дәвідей бергенер. Олар ән хауы бар орықтап, израильчілерден дәзік бенер. Анжалза да израильчілерінің қылышы оларыны сүріп тұрғаш, қырып әгілейін. А хорайлардан ұткіл үнген израильчілер оларының басын дозып, ұзытқап тұрған. Вениаминчілеріні бүзейлі алғаш, амыр тұш бербен сүріп, Гиваның жөн талазынға жедір чөлде шақ бөлгенер. Вениаминнің аймағындан 18,000 күшті шығырақ кеші ынжар өлірткен. Артқан вениаминчілер ән хову жа, Римон деп тұрық хая жа дезік бен. А израильчілер орықтар дұрғар оларының 5,000 қырық бақ бен. Оң оларыны Гидонға жедір сүріп тұра, база 2,000 чоқылық бақ бен. Шұпты қаттышқаш, ол күн Вениаминнің шәрігінден 25,000 кеші өлірткен. Олар дөгәрезі күштің шығырақ дайыншылар тұрған. Вениаминнің дірік артқан дайыншылары 600 кеші. Ән хауыда Римон дейір тұрық хаяша тәзе бергеш. Аңа 4 ай тұрғанар. А израильчілер Вениаминнің жер тәвескерінже әйіп көлгеш. Бүгі хорай суырларын өртедіп хойықтап. Кешілеріні да, мал маңыны да, шүпті жүвені ұзытқап қағып қан.